Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen talouden viidakkorumun pärinää kuuntelemaan. Se on kuulkaa niin, että tällä hetkellä Suomessa vietetään ihan virallista satuviikkoa. Millainen voisi olla satu taloudesta? Se voisi alkaa vaikkapa näin. Olipa kerran AAA, vaan nyt on enää AA+. Sen, miten satu päättyy, sitä en kerro. Mutta päivän teemaan. Muistatteko, kuka lauloi, että matka rakasta ja raju tulee, silloin menee taju? Kaupparatsu Huikkasestahan siinä oli kyse, ja asialla tietysti legendaarinen Juha Vainio. Huikkanen taisi kaupparatsastaa enemmän kotomaassa, mutta me puhumme tänään ulkomaan kaupparatsuistamme, viennistä sekä suomalaisten yritysten kansainvälistymisestä. Saattaahan se olla, että huikkasia yhä kiertää maailmalla Suomea kauppaamassa, mutta kovin erilainen on yritystemme kansainvälistymisen tie nykyisin verrattuna niihin aikoihin, kun tuo laulu tehtiin ja Suomen vienti nojasi bulkkitavaran viemiseen vanhaan Neuvostoliittoon. No, ekonomistit ovat meillä kirvan todistaneet, että taloudellinen kasvu ei tässä maassa pääse vauhtiin ennen kuin vienti vetää taas kunnolla. Maailmantalouden pysähdys vuonna 2008 sai aikaan sen, että vuodessa Suomen tavaravienti romahti lähes kolmanneksen. Suomalainen vienti on perinteisesti ollut suurten firmojen touhua. Meillä suhteellisesti pienten ja keskisuurten yritysten osuus viennistä on paljon pienempi kuin muissa Pohjoismaissa tai vaikkapa Saksassa. Tästä näkökulmasta parku uuden Nokian perään lienee ollut ymmärrettävää. Viime vuonna vientiyrityksiä Suomessa oli yli 11 000, mutta 100 suurinta vastasi 2/3 koko viennistä ja 10 suurinta vastasi 1/3, näin kertovat Tullin tilastot. Mutta me emme tänään parru, emmekä ripottele tuhkaa päällemme. Nyt viennin edistämistalkoisiin positiivisella asenteella. Tervetuloa Mikä maksaa -ohjelmaan amerikkalaisen kauppakamarin MSMin Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius.
Kiitos.
Ja tervetuloa Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi.
Kiitos.
Markus Suomi, olet aloittanut Finpron johdossa vasta tänä vuonna. Millainen bisnestausta sinulla on?
Yrityselämän puolella on tullut sekä isoissa että pienissä yrityksissä, eli aikanaan suoraan korkeakoulusta, teknisestä korkeakoulusta siirryin Nokian palvelukseen, niin kuin moni muukin siinä 90-luvun alussa. Ja Nokialla meni kaiken kaikkiaan 14 vuotta. Ja Nokian jälkeen siirryin sitten vetämään toimitusjohtajana tämmöistä PK-yritystä noin 200 henkeä, toiminta pääasiassa Suomessa ja laajentuen sitten siitä Kiinaan ja Ruotsiin. Ja fuusion kautta sitten kolme firmaa yhdistämällä niin päästiin 1500 hengen koko luokkaan ja toiminta oli siinä vaiheessa niin Aasiassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Sen jälkeen vietin pari vuotta ihan startup-kokoluokan yrityksessä tilanteessa, jossa vedittiin vielä sitä skaalautuvaa liiketoimintamallia. Hyvin opettavaisia kokemuksia nämä kaikki.
Olet nähnyt siis pientä ja suurta.
Kyllä.
No, Kristiina Helenius, sinut varmasti moni kuulija muistaa A-studion ja TV-uutisten toimittajana ja Yleisradion Brysselin kirjeenvaihtajana. Sitten diplomaattivuosien jälkeen olet nyt päätynyt kansainvälisen liiketoiminnan pariin. Mikä sinut sai siitä kiinnostumaan?
No, varmaan ne vuodet, mitkä ulkomailla tuli vietettyä siellä Brysselissä, ja asuin toimittajana muuallakin ulkomailla ja sitten Washingtonista kattelin Suomea. Ja siellä mun tehtäväni siinä Washingtonin vuosien aikana 6 vuoden ajan oli tehdä Suomea oikeastaan tunnetuksi Yhdysvalloissa. Ja aina kun sain jonkun kiinnostuun palavasti Suomesta, että hei, toihan olisi hyvä idea, että sinne me lähdetään investoimaan tai mun poika haluaisi mennä sinne opiskeleen tai muuta, niin itse törmäsi siihen, että oli myynyt sitä asiaa suu vahdossa ja sitten ei oikein ollut sitä, kenelle sen, minne sen ihmisen lähettäisi, kuka siellä Suomen päässä olisi ottamassa vastaan. Ja se, että mä oon nyt 7 vuotta tähän rakentanut tämmöistä kansainvälistä bisnesverkostoa, niin se on paljon myöskin semmoisesta omasta motivaatiosta lähtöisin, kun niin selkeästi näki sen puutteen Suomessa, että se vaikutti hyvin sumuselta, eikä sinne ollut oikein sitä vastaanottavaa päätä. Ja se, mitä nyt tässä liike-elämän palveluksessa sitten on tullut tehtyä erityisesti, on tehdä siihen rajalle semmoinen vastaanottokomitea ja semmoinen verkosto, joka auttaa suomalaisia yrityksiä maailmalle. Että ei tarvitse mennä aina lyömään päätänsä seinään siellä ulkomailla, vaan voi jo tiettyjä asioita oppia täällä ja tiettyjä tietoja vaihtaa ennen kuin lähtee. Ja sitä tässä on nyt tullut 7 vuotta tehtyä.
No Markus Suomi, kun Suomen vientiä edistää mies nimeltä Suomi, niin käytätkö koskaan nimeä hyväksesi, kun Suomen asiaa ajat?
No ei sitä varmaan ainakaan haittaa ole, ja monesti ulkomailla niin tämmöistä sukunimeä vähän kysellään, jopa ihmetellään sen alkuperää. Ja tähän tehtävään, kun tuli aikanaan nimitys huhtikuussa, niin hyvä ystävä twiittasi, että nomen est omen.
Aivan, nimi on Enne. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että Yle Radio Ykkösen etusivulla, siellä on se lähetysikkuna, sinne voitte kirjoittamalla kommentoida lähetystämme ja esittää myös omia kysymyksiään. Se sivu löytyy osoitteesta yle.fi/radio/yleradio1. Palaamme sitten ohjelman loppupuolella näihin teidän kommentteihin ja mahdollisiin kysymyksiin. Mutta piristääksemme nyt AA+:n synkistämiä mieliämme, aloitetaan onnistumisella. Kertokaa molemmat joku positiivinen, onnistunut suomalainen vientitarina nykyajasta ja unohdetaan tässä vaiheessa se satuviikko, eli tositarina. Kristiina Helenius aloittaa.
No mitäs jos mä kertoisin vaikka semmoisen tarinan, että kun kansainvälistymistä ja vientiä ajatellaan, niin usein siinä tulee vähän semmoinen ahdistus, että pitäisi mennä sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja lähteä jonnekin ja osata jotakin ja puhua vieraita kieliä, mutta jos Suomeen saadaan riittävästi investoijia ja tänne saadaan tulemaan semmoisia yrityksiä kuin Lockheed Martin, niin niillä on koko ajan maailmalla kiertää ryhmät, jotka vartavasten etsii innovaatioita ja teknologioita, joita ne voi liittää omiin globaaleihin ratkaisuihinsa. Ja antaisin nyt vaikka tämmöisenä onnistumisesimerkkinä semmoisen yrityksen, jolla oli hieno innovaatio ja jotka ihan Helsingissä pöydän ääressä tapasivat tämmöisen tiimin, jotka oli etsimässä innovaatioita globaaliin ratkaisuun, jolla sitten tehdään satelliitteja taivaalle. Ja siinä syntyi miljoonien kaupat, että myöskin se, että me ollaan verkottuneita, niin joskus tuo sen kansainvälistymisen vähän tänne lähemmäksi. Sitä mä en tarkoita, etteikö joskus pitäisi mennä sen mukavuusalueensakin ulkopuolelle, mutta siellä on nyt sitten oltu suu messingille ja kilpailusyistä en mainitse yrityksen nimeä, mutta onnistuminen oli suuri ja innostava.
Ja toimintatapa hyvin toisenlainen kuin kaupparatsu Huikkasella muinoin.
Sekin.
Mitäs Markus Suomi, sinun positiivinen esimerkkisi?
No, hyviä tarinoita on mun mielestä Suomessa paljon ja yksi meidän tehtävä FinProlla on jakaa näitä tarinoita. Et menestystarinat muiden onnistumista aina hyvä myös muille yrittäjille ja toimii inspiraation ja ihan esimerkin lähteen. Yksi, mikä mua puhutteli nyt ihan viime aikoina oli tämmöinen Normetin ja Aaro Kantelin tarina, eli Normet alun perin 1962 Peltosalmen konepajana toimintansa aloittanut yritys ja sitten me Normetiksi muuttunut ja tekee siis tämmöisiä erityisesti maanalaisiin kaivoksiin tämmöisiä isoja työkoneita, jotka siellä tekee eri tehtävintä, tarvitaan niiden tunneleiden rakentamisessa. Ja Aaro Kantel tosiaan niin pääomasijoittaja taustainen kaveri, niin päätti ryhtyä yrittäjäksi, osti Normetin ja toi mukanaan sitten sijoitusrahaa niin 2005. Ja nyt sitten 2005 Normetilla oli liikevaihto noin 45 miljoonaa euroa ja 2012 oltiin päästy jo 240 miljoonan euron koko luokkaa, 95% viennistä. Oikein hieno tarina ja kun luki niitä eri vaiheita, että miten siinä on lähdetty hyvin kasvuhakuisesti kehittämään yritystä, etsimään mahdollisuuksia, ymmärtämään, mitä asiakkaille voidaan tehdä enemmän kuin mitä alun perin tehtiin ja minkälaisia sitten riskejä ollaan kestetty ja myöskin epäonnistumisten kautta päästy voittoon, niin kaiken kaikkiaan niin hieno tarina sekä sen koko normit yrityksen kannalta, mutta myöskin tämä Kantel yrittäjänä, niin mun mielestä semmoinen esimerkki, mitä Suomessa kaivataan enemmän, että kaverilla aikaisemmalla urallaankin oli ollut haasteita ja vaikeuksista oltiin selvitty, ja heti kun niistä oltiin selvitty, niin pistettiin omat rahat ja velkarahaa peliin ja tehtiin sijoitus Normettiin ja lähdettiin sitä kehittämään, niin ei voi muuta sanoa, että rohkea kaveri ja rohkea firma.
Ja rohkeus myöskin sitten palkittiin tässä tapauksessa.
Kyllä.
Jos sallitte, niin katsotaan sitten vielä ihan näitä vientimme perusfaktoja. Voi sanoa, että meillä on yhä ne 3 tukijalkaa, joiden parassa vientimme seisoo. Suuri ryhmä on metalli, yksi ryhmä on metalli, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden lait tuotteet, onpa tämä hankala sana. Sitten on kemian teollisuus omana kokonaisuutenaan ja sitten tietysti puu ja paperi, se Suomi elää metsästä -teema. Tärkeimmät vientimaamme ovat aika perinteisiä, ykkösenä Ruotsi, kakkosena Saksa, sitten Venäjä, Yhdysvallat, Alankomaat. Ja viime vuonna sieltä 6 löytyy sitten Kiina Hongkongeineen. Ja sen jälkeen lista jatkuu jälleen tutuilla EU-mailla ja Norjalla. Vuosina 2007-2008, kun vienti oli huipussaan, viennin kokonaisarvo oli yli 65 miljardia euroa. Ja sitten tapahtui tuo romahdus talouskriisin vuoksi. Viime vuosina on oltu noin 56 miljardin tasolla, siis 10 miljardia vähemmän. Se tarkoittaa, että 10 miljardia on jäänyt maailmalta tienaamatta monena vuonna. Millaisia havaintoja noin yleisellä tasolla Suomen viennin tilasta te tällä hetkellä tekisitte? Markus.
Kyllä tuossa tuli jo ehkä se isoin havainto, eli tosiaan tämä 2009 romahdus, niin se muutti ihan olennaisesti Suomen vientiä. Ja jos katsotaan sitten verrokkimaihin, vaikka muihin Pohjoismaihin vertaillaan, niin muut Pohjoismaat on päässyt takaisin sille samalle tasolle ja osin ylittänytkin, missä ne oli ennen tätä 2009 vuoden vaikeuksia, mutta Suomi ei ole päässyt. Ja se on semmoinen yksi selkeä ilmiö, mikä on nyt niin kuin vaikuttanut tähän Suomen, voi sanoa, että kaikkien meidän hyvinvointiin.
Miksi me emme ole päässeet sinne?
No yksi ainakin ihan tätä niin kuin makrotason kuvaa, kun katsoo, niin yksi iso tekijä on se, että nämä meidän suuryritykset, jotka on Suomessa kuitenkin pitkälti vastannut tästä viennistä, niin kuin kävit alussa lävitte, niin näitä suuryrityksiä ja niitä toimialoja, mistä ne on, niin niitä on kohdannut erilaiset vaikeudet, toistaan riippumatta. Me tiedetään kaikki Nokia-vaikeuksista, metsäteollisuus kaikkinensa on kokenut laskevaa kysyntää. Ja sitten myöskin metallin ja metallien jalostuksen puolella on ollut niin kuin omat haasteensa. Ja näin nämä kaikki keskeiset suurten yritysten toimialat niin on ollut aika paljon vaikeuksissa, ja PK-sektori ei ole pystynyt sitä täyttämään sitä aukkoa vielä.
Mä väittäisin myöskin, että juuri Suomi on jäänyt tässä jälkeen, johtuu siitä, että me ollaan oltu tämän bussilinja viimeinen pysäkki aina. Eli me ollaan täällä saarella kaukana muista, ja se, että me ollaan kansainvälistymisessä muita jäljessä, niin meillä ei ole ehkä ollut niitä semmoisia keinoja ja taitoja nopeasti uudelleen orientoitua. Ja se näkyy tässä, ja siitä on puhuttukin, Ruotsissa on monipuolisempi elinkeinovalikoima ja tiiviimmät verkostot, ja ne on semmoisia lähtökohtia, mitkä sitten tämmöisissä tilanteissa niin iskee, että me ei vaan olla sillä tasolla, ja se on niin kuin taas palaan tähän omaankin missioon, että mitä tässä yritetään tehdä, niin juuri se, että yritetään varmistaa se, että me ollaan niin verkottuneita, että me ei keikahdeta täältä maailman reunalta yli. Ja sitten tässä koko ajan, kun tämä maailma on litteä tällä hetkellä, digitalisoituminen ja maailman tavallaan pienentyminen aiheuttaa sen, että siellä, missä kasvu on, niin raha liikkuu nopeasti sinne. Kansalliset rajat ei enää pidättele sitä, niin se siirtyy tosi räpsäkkää vauhtia se raha ja ne sijoitukset ja osaajat sinne, missä tapahtuu. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa tapahtuu paljon, mutta myöskin tämä tasoero, mikä tällä hetkellä on Ruotsin ja Suomen välillä, että Ruotsissa mennään reipasta vauhtia ja Suomessa ollaan tänäkin vuonna vielä miinuksen puolella, niin se näkyy esimerkiksi noiden kansainvälisten yritysten sijoittumisena. Ne vetää koko ajan nyt Suomesta pois ja sijoittaa niitä Ruotsiin. Eli tässä käydään tämmöistä vastataistelua, ja nyt pitäisi herätä nopeasti, ja jos ei mitään muuta, niin ainakin pistää voimakkaat viestit maailmalle, että me halutaan edelleen tänne osaamista, kansainvälistymistä, että vaikka se ei vielä nyt olisi lähtenyt liikkeelle, niin ainakin se, että me ei nyt vaieta ja unohduta tänne nurkkaamme, vaan että koko ajan täältä pitäisi lähteä aktiivisesti viestejä ulos, että tapahtuu, kehitetään ja näin. Ja siinä nämä AA-kuviot ei nyt sitten tietysti ole kauhean kivoja.
Aivan. No jos me katsotaan tuota vientimaiden listan top 10, niin olemmeko me siellä, missä meidän pitäisi olla? Eli olemmeko oikealla puolella maailmaa, Markus Suomi?
No ainakin selkeästi meillä on sellainen haaste, että noin 70% meidän viennistä menee OECD-maihin ja sen alaluokkana sitten vielä noin puolet niin Eurooppaan, ja eihän täällä se maailmantalous kasva näissä maissa ollenkaan samaa luokkaa kuin vaikkapa tietysti Kaakkois-Aasian maissa, Latinalaisessa Amerikassa. Nyt on Pohjois-Amerikka päässyt hyvään kasvuvauhtiin, ja myöskin Afrikassa on kasvua, että valitettavasti niin kuin bruttokansantuotteen kasvu, talouselämän kasvu, niin näissä meidän monissa vientimaissa ei ole hyvässä kunnossa, ja tietysti Venäjän vaikeudet tähän kaiken päälle sitten vielä.
Niin, tällä viikolla IMF kertoi tai antoi tämän arvion sen ensimmäistä kertaa, että Kiinan talous on suurempi ensimmäistä kertaa kuin Yhdysvaltojen. sekin kai kertoo jostain, että maailman talous muuttuu hurjaa vauhtia.
Joo, kyllä se kertoo siitä, mutta tosin on muistettava se, että markkinana Yhdysvallat on edelleen hirveän paljon suurempi, että se on tietysti yhteenlaskettu, mitä Kiina bruttokansantuote on, mutta että jos katsotaan, missä ne sofistikoituneet markkinat on, mä oon ollut aika tyytyväinen siihen, musta on ollut hieno katsoa, miten nopeasti suomalaiset yritykset on pystynyt reagoimaan tähän Venäjän tilanteeseen, että siinä ehkä on totuttu siihen, että siihen ei voi koskaan kokonaan luottaa. Mutta kyllä se myöskin on paljastanut sen, että kun on pieni maa ja pienet resurssit, niin sitten ne vaihtoehdot jää kehittymättä. Että se on väistämättä ollut vähän tämmöistä, että johonkin pitää fokusoida ja koska se Venäjä on siinä lähellä, niin sinne on mennyt aika paljon resursseja. Että nyt pitäisi nopeasti kääntää se laiva ja nyt ehkä mielessäni päällimmäisenä on tällä hetkellä Afrikka. Eilen kävi nigerialainen yrittäjä puhumassa ja hyvin innostavasti puhui tästä Afrikan mahdollisuuksista ja kyllähän se nyt on se viimeinen nouseva markkina, joka sieltä nousee, mutta että mun mielestäni kaiken kaikkiaan Suomen pitäisi nähdä itsensä näiden kaikkien kehittyneimpien markkinoiden kumppanina, koska se on meidän ainoa vaihtoehto kilpailukykyyn on se, että me sijoitutaan tämän tuotantoketjun tai arvoketjun ihan yläpäähän, koska me ei oikeastaan voida millään muulla kilpailla kuin osaamisella, me ei voida massoilla eikä suurella tuotannolla kilpailla. Se, että meillä pitäisi olla hyvin älykästä, meillä pitäisi olla nämä design, taide, elämänlaatu, kaikki nämä tämmöiset huippua. Ja silloin sitten niiden meidän kumppanimaiden, meillä pitäisi olla aina riittävät hyvät yhteydet niihin maihin, jotka on jossakin alalla maailman huippua, niin että se meidän vertailukohta on oikea. Että me ei petetä itsemme siinä suhteessa. Ja siinä mun mielestäni Ruotsi, jotkut Keski-Euroopan maat, Yhdysvallat, niin on semmoisia, että ne pitäisi olla, vaikka meniskin muille markkinoille, mutta se benchmark pitäisi olla siellä.
Joo. Jos näitä havaintoja ja tilastoja vetää yhteen, niin ehkä semmoista niin kuin kaksi keskeistä havaintoa on se, että tosiaan tämä PK-sektori meillä, pienten ja keskisuurten yritysten vienti, niin siinä on selkeästi potentiaalia. Et suuryritykset on tosiaan meillä dominoinut sitä vientiä, ja jos verrataan muihin Pohjoismaihin, saatikka vaikka Saksaan tai Viroon, niin meillä PK-sektori vie selkeästi vähemmän. Siinä on meillä kehittämispotentiaalia aivan selvästi. Ja niin kuin tässä toinen asia, mitä tässä puhuttiin, niin myös katsoa nyt näille uusille vientimarkkinoille, näille kasvumarkkinoille, joita suomalaiset ei ehkä tunne niin hyvin. Ja niin kuin tarina tämän välillä kertoo, niin kyllä siellä ruotsalaisia myyntimiehiä on nähty siellä Afrikan maissa ja Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasian kasvumarkkinoilla, niin että ne vientiyritykset, jotka on jo kolunut nämä lähimaat lävitteen ja osaa vientiä on kykyä, niin nyt sitten löytäisi myös nämä kasvumarkkinat ja lähtisi sieltä hakemaan sitä lisäkasvua.
No puhutaan sitten hieman näistä teidän omista kotipesistänne tai konttoreista tai byroistanne. Kristiina Helenius, mikä MCM Finland oikeastaan on?
Se on kansainvälinen bisnesverkosto. Me ollaan Finpron kanssa, eli Markuksen putiikin kanssa, meillä oikeastaan on semmoinen putki, että me tehdään samalla alueella, mutta vähän eri asioita, vähän eri painotuksilla. Me ollaan täysin jäsenrahoilla elävä, me ei saada mitään ulkopuolista rahoitusta mistään, ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän jäsenten tarpeet sanelee ihan suoraan sen, mikä me tehdään. Ja yrityksiä on 330 tässä yhdistyksessä tai tässä verkostossa, ja ne on kaikki ihan eri kokoisia eri aloilta eri maalaisia, 20 eri kansallisuutta, jolloin syntyy tämmöinen, ei olla ainakaan siiloissa. Eli syntyy tämmöistä hyvin poikkitieteellistä, taiteellista keskustelua ja tiedonvaihtoa. Ja tarkoituksena on se, että se semmoinen tiivistyminen aiheuttaisi sen, että ne tietyt opit opitaan jo täällä. Yritykset voisivat tukea toisiaan. Esimerkiksi kansainvälistyville suomalaisyrityksille on äärimmäisen tärkeää, että niillä on jo referenssejä. Että joku suomalainen yritys on käyttänyt niiden palveluita. Muuten on hyvin vaikea selittää, että miksi se tuote tätä Saksaa, eikö se Suomessa ole kelvannut. Eli semmoisen mekanismin luomista. Ja miten se sitten käytännössä toteutetaan, on se, että meillä on erilaisia ohjelmia, joihin ne yritykset sitten voi käytännössä tulla mukaan. Joko ne on lähdössä maailmalle, tai ne on tulossa tänne, tai sitten molempia. Ne etsii toisiaan ja näiden ohjelmien kautta se sitten järjestetään se tekeminen. Eli se ei ole vaan verkosto, jossa kaikki velloo bisneskorttiensa kanssa, vaan se on sitten tämmöisiä tapaamisia tai asioita, joita ajetaan eteenpäin. Ja sitten kaikki tämä tieto, mitä siitä saadaan irti, niin se halutaan käyttää maabrändäyksen hyödyksi ja myöskin kertoa ne samat asiat poliitikoille. Tämmöisiä viestejä me saadaan. Se on se syy, miksi tänne ei tule enempää ulkomaisia investointeja tai mikä hidastaa suomalaisten lähtöä maailmalle. Ja jos vielä saa jatkaa, niin se, näihin ohjelmiin niin on rakennettu sisään nimenomaan se, että ihmiset, jotka on jo tehnyt esimerkiksi kansainvälistymistä, lähtenyt jonnekin, niin ne pystyy tunnistamaan, että aina tehdään samat virheet. Ja silloin näillä ohjelmilla pyritään nimenomaan se, että ei tarvitse koko ajan olla hengittämässä niskaan tai pitämässä kädestä. Yritykset on kyllä ihan riittävän hyviä siinä, kunhan niillä on vaan riittävä tieto ennen lähtöä. Nämä on ne sudenkuopat, joihin yleensä sorrutaan. Niin silloin jo annetaan semmoinen huomattavasti se vahvemmat lähtöasetelmat tähän kansainvälistymiseen. Ja myöskin, että on se verkoston tuki siellä. Ja meillä toimistolla on useampaa eri kansallisuutta. Siellä on meksikolaista, kanadalaista, singaporelaisia on ollut useampia. Tällä hetkellä ei ole niitä, mutta että on semmoista osaamista myöskin, että se tulee se maailma vähän luokse, jolloin sekin on semmoinen harjoitus tai siedätyshoito, että sä asioitkin jo siellä englanniksi, jolloin se tavallaan sisältäpäin myöskin pyritään sitä verkostoa pitämään vireillä.
Eli te ette ole mikään amerikkalais-suomalainen kauppakamari tässä perinteisessä merkityksessä?
Kun huomattiin se, että yritykset ei kulje passi kädessä, niillä on ne ihan samat ja yleensä ne hoitaa joka tapauksessa useampaa maata. Esimerkiksi Pohjoismaissa ne hoitaa kaikkia Pohjoismaita ja näin. Niin se on se meidän pohja ja meillä vahvimmat siteet on Yhdysvaltoihin ja meidän ehkä syvin osaaminen on sieltä. Mutta me fuusioiduttiin sinutun suomalais-amerikkalaisen kauppakamarin kanssa vuonna 2010 ja sen jälkeen me ollaan oltu aika yleiskansainvälinen. Eli yritetään vastata siihen, mitä yritykset tarvitsee.
No näitä MCHMEja on maailmalla toista sataa. Missä kaikkialla ne toimivat?
Kansallisvaltioissa on yleensäkin jokaisessa yksi. Eli jos niitä on 115, niin se tarkoittaa, että ne on 110 maassa. Ja se on meille hieno verkosto, kun me halutaan jonnekin mennä. Ja se MCHM on aika hyvä ovien avaaja, koska se tunnetaan tämmöisenä kansainvälisenä vaikuttajana eri maissa. Mutta Suomessa meillä on ihan oma konseptimme, joka on muotoutunut sen mukaan, mitä nimenomaan Suomi tarvii ja mitä meidän yritykset täällä tarvii. Joissain muissa maissa MCHM tarkoittaa jotakin muuta. Se voi olla sosiaalinen klubi, se voi olla lobbausjärjestö. Jokainen maa on muokannut sen sellaiseksi. Siinä ei ole mitään yhtä sapluunaa. Jokainen MCHM on itsenäinen.
No, te avasitte New Yorkissa oman toimiston myös tässä oikein. Presidentti Niinistö oli sitä avaamassa. Mikä tämän toimiston merkitys teillä on?
Se kuuluu yhteen tämmöiseen ohjelmaan. Sen nimi on laukaisualusta, jossa me otetaan yrityksiä meneen Yhdysvaltain markkinoille. Me nähtiin, että se meidän laukaisualusta ei oikein riitä. Se ei oikein lennä sinne Amerikkaan asti.
Kantomatka täältä on liian pitkä.
Kyllä, jos ei siellä ole joku tukemassa ja auttamassa. Ja se oli oikeastaan ihan tämän ohjelman jatketta, että sinne laitettiin toimisto sitä varten, että meillä on siellä jalansija ja on sikäläinen osoite, puhelinnumero, kasvo. Me ollaan hirveän paljon lähempänä, 6500 kilometriä lähempänä sitä markkinaa, kun meillä on siellä. Ja se on lähtenyt hyvin vilkkaasti liikkeelle, että tuntuu, että kysyntää on. Mutta se koko laukaisualusta ohjelma perustuu, se on vähän näyttää niin kuin monopolilta, että kun yritys lähtee sieltä ensimmäisestä ruudusta niin, ja pitäisi sinne maaliin päästä, niin siinä on tietyt askeleet, jotka täytyy ottaa ja kaikki ei, joskus sä saat vitosen ja joskus sä saat kolmosen, kaikki ei ota välttämättä samoja askeleita, mutta kun sä tuut tiettyyn kohtaan, niin aina on ne samat asiat, okei, nyt sun pitää sun varmistaa, että sulla on IP-oikeudet kunnossa tai tekijänoikeudet kunnossa tai sulla on tietty valmiudet palkata ihmisiä tai sä oot perustanut yrityksen sinne, eli kun sun taas johonkin ruutuun tuut, niin sulla on taas uudet ongelmat edessä, miten tästä selvitään. Ja silloin siellä meidän verkostossa jäsenistössä on sitä osaamista, jolloin se niin kuin nopeasti ratkaistaan ja myöskin luotetaan siihen, että nämä on tunnettuja toimijoita. Ei tarvitse lähteä ihan googlettamalla etsimään kumppaneita. Ja siellä pystytään sitten vähän tarkemmin myöskin siellä New Yorkin päässä niin varmistamaan, että tehdään oikeiden ja hyvien ihmisten kanssa töitä.
Että siis ole pelkästään amerikkalaisuuden agentteja täällä Suomessa.
No.
Annetaan Kristiina Heliöksen vetää hetki henkeä ja juo vaikka vettä. Köyhät ovat talon tarjollut täällä, mutta puhutaan sillä väliin sitten Finprosta Markus Suomen kanssa. Finprohan on organisaationa huomattavasti vanhempi, tunnetumpi. Taisi aloittaa vuonna 2019 nimellä Suomen vientiyhdistys ja sitten oli Ulkomaankauppaliitto. ja vuodesta 1999 on ollut sitten Finpro. Väännän nyt rautalautasta, mikä on Finpro, mitä te teette, ketä te olette?
Eli tosiaan ollaan kerätty jo ikää ja kokemusta jonkin verran, ja mehän ollaan tämä organisaatio, tämä tosiaan yhdistysmuotoinen, eli ollaan julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välissä. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että elinkeinoelämä ja yritykset omistaa meidät, meidän jäsenet omistaa meidät, mutta rahoitus tulee pitkälti lähes kokonaan tällä hetkellä julkiselta sektorilta, eli työ- ja elinkeinoelämän ministeriöstä. Ja meillä on kolme keskeistä toimintoa nyt, kun päästään ensi vuoden alkuun, eli me saadaan kaikki tämä meidän muutokset toteutettua. Yksi toiminto on tämä meidän vanha harraste, eli suomalaisten yritysten vienti kansainvälisille markkinoille. 2 vuotta sitten meille tuli mukaan tähän myös tämä niin sanottu Investin-toiminto, eli houkutellaan ulkomaisia investointeja Suomeen.
Ja nyt sitten, Mission impossible.
Ei se ole Mission impossible. Siellä on kaiken aikaa tulee investointeja Suomeen. Kysymys vaan on, että miten saadaan vielä lisää niitä. Sitten kolmas toiminto meillä on nyt sitten matkailijoiden houkutteleminen Suomeen. Eli matkailun edistämiskeskus yhdistetään Finprohon nyt vuoden lopussa. Sitten on ne 3 tukijalkaa, millä me toimitaan. Tämän päivän teema on nyt sitten yritysten kansainvälistäminen ja vienti, niin puhutaan siitä nyt sitten muutama sana lisää. Eli meillä on tosiaan tämä Suomen toiminnot, meillä on täällä Helsingissä ihmisiä, meillä on eri puolilla Suomea jonkin verran ihmisiä, ja sitten meillä on 36 toimistoa tuolla maailmalla, omaa toimistoa. Eli ollaan levittäydytty aika laajasti poikki Aasian, Euroopan ja molempien Amerikkojen, ja näiden toimistojen kautta niin me pystytään sitten ymmärtämään, mitä siellä eri markkinoilla tapahtuu, minkälaisia markkinamahdollisuuksia siellä on suomalaisille yrityksille, mitkä siellä on parhaat käytännöt, mitä se liiketoimintakulttuuri siellä vaatii. Ja me ollaan ikään kuin suomalaisten silmät ja korvat siellä maailmalla. Ja tämä on ihan tämän Finpron toimintamallin kanssa aivan keskeinen juttu, että me tuodaan maailmalta sitä tietoa Suomeen ja suomalaisille yrityksille. Ja yritetään sitä kautta suomalaisille yrityksille löytää niitä uusia markkinamahdollisuuksia, missä olisi kasvun paikkoja. Sen lisäksi me tarjotaan sitten näille yrityksille, siis suomalaisille yrityksille, niin ihan käytännön neuvontaa siitä, että minkälaisia valmiuksia pitäisi olla, että sinne markkinoille voi lähteä, ihan sama, mitä Kristiinakin tässä mainitti, mitä asioita pitäisi osata, mitä huomioida, mitkä on hyvät käytännöt, hyväksi todetut käytännöt, kun sinne maailmalle lähdetään. Ja lisäksi meillä on sitten erilaisia myös ihan käytännön toimenpiteitä, muun muassa me järjestetään ministerien yritysdelegaatiomatkoja eri puolen maailmaan, ne on usein tarpeellisia näissä valtiojohtoisissa maissa avaamaan ovia liike-elämälle. Ja meillä on kasvuohjelmia, muun muassa elintarvikevientiohjelma, jossa nyt sitten iso nippu, tosti yli 100 yritystä loppujen lopuksi saadaan kasaan, niin niitä viedään nyt sitten eri markkinoille sekä tässä Itämeren ympärillä että myöskin Kiinassa. Ja sitten meillä on verkostot laajat eri puolille, niin julkisen puolen toimijoihin kuin sitten erilaisiin muun muassa kaupallisiin konsultteihin, kauppakamereihin, kauppayhdistyksiin ja muita. Näitä verkostoja avulla me yritetään sitten löytää myös näille suomalaisille yrityksille niin sopivia kumppaneita ja tahoja, joiden kanssa voitaisiin sitä bisnestä viedä eteenpäin.
Anna jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaisessa tilanteessa yritys teidän puolelle kääntyy ja mitä te sitten tarjoatte?
No kyllä me kehotettaisiin, että yritykset kääntyy ihan kaikissa tilanteissa meidän puoleen. Että tietysti 2 pääryhmää, mitä me nähdään, niin on toinen on ne yritykset, jotka nyt miettii kansainvälistymistä. On kotimarkkinayritys, ei ole kokemusta vielä kansainvälistä markkinoilta. Niin ilman muuta kannattaa ottaa meihin yhteyttä ja lähdetään yhdessä katsomaan, että missä niitä mahdollisuuksia voisi olla, mitä kannattaisi, mitä markkinoita nyt ekana tutkia ja myöskin, että mitä ne yrityksen valmiudet on, mitä pitäisi kehittää, kun sen markkinoille mennään. Ihan hyvin konkreettista käytännön neuvontaa ja tiedon tuomistille yrityksille ja etsitään myös niitä kumppaneita, jotka voisivat auttaa sitä yritystä. Me tekee markkinatutkimusta siellä kohdemarkkinalla. Mutta sitten on myös meillä asiakkaina paljon kokeneempia yrityksiä, jotka on hakenut jo vientiä eri puolilta maailmaa, mutta aina kun etsitään uutta vientimaata, uutta kohdetta, niin aina ne samat kysymykset tulee eteen, että mitkä on markkinaolosuhteet siellä, mistä löytää kumppaneita, miten sen kannattaisi mennä, miten siellä arvoketju toimii nyt just sillä toimialalla, niin tämä on just sitä tietoa, mitä me tarjotaan, ja meidän palvelu on maksutonta. Me ollaan julkisin varoin tuettu yhdistys ja organisaatio, ja meille kun soittaa, niin ei lähde kassamittari kilisemään, vaan neuvonta alkaa tulla.
No näettekö te toisenne kilpailijoina vai toisenne täydentävinä? Kristiina Helenius.
Täydentävinä. Sitähän meidän pitää hakea koko ajan ja me palaverataan ihan säännöllisesti sen takia, että me erehdyttäisiin niin, että me mitenkään, että me tehtäisiin, kun tekeminenhän ei lopu, niin että me viisaasti käytettäisiin Suomen vahvuus pitäisi aina olla se, että kaikki pystyisi tekemään yhteistyötä. Onko Markus samaa mieltä?
Ehdottomasti samaa mieltä. Eli tämä on niitä suurimpia muutoksia, mitä Finpron toiminnassa on tapahtunut. Me itse asiassa luovuttiin tänä vuonna niin omasta kaupallisesta konsulttitoiminnasta, koska se oli semmoinen toiminto, joka oli, se oli yrityksille arvokas, siitä oli paljon hyötyä, mutta samaan aikaan se myös loi tämmöisen vähän niin kuin muurin meidän ja muiden toimijoiden välille. Ja nyt kun me luovuttiin tästä kaupallisesta konsulttitoiminnasta, meillä ei ole mitään siis enää omaa kaupallista intressiä, niin nyt on ollut helppo rakentaa yhteyksiä eri toimijoihin ja ehdottomasti nähdään niin tosiaan muut kauppakamarit kuin myös kaupalliset konsultit, niin nimenomaan meitä täydentävinä niin toimijoina niin, että tämä on loppuksi tämän verkostovoima on se, mikä auttaa niitä yrityksiä. Aina löytyy sitä parasta mahdollista asiantuntemusta ja yrityksen tarpeisiin. Se on tärkeää.
Puhutaan sitten muutama sana suomalaisesta kauppamiehenä. Te olette avainpaikoilla näkemässä sitä, että miten suomalaiset myyvät ja osaavat myydä. Usein sanotaan, kun mitä verrataan vaikkapa Ruotsiin, että suomalaiset ovat insinöörikansaa, joka osaa valmistaa kyllä mainittuja tuotteita, mutta ruotsalainen on se, joka osaa ne konseptoida ja myydä. Onko se yhä näin?
No kyllä se varmaan on. Siis näkeehän se nyt näistä tuloksista just, että joku siinä jotain ei ole osattu myydä. Ei se nyt meidän tuotteissakaan niin se vika voi olla, että vaikka tässä nyt vähän naureskeltiin tälle kaupparatsulle, niin kyllä mun mielestäni paitsi se, kun ajattelen nyt tätä strategiaa, mitä me tässä ajetaan organisaationa, on se tuoda maailma meille. Ja sitä kautta ne taidot vahvistuu. Eli se, että ei aina tarvitse lähteä ulos tekemään virheitä, vaan se, että pitäisi olla tietyt asiat tehtynä jo täällä, niin mun mielestäni siis me ollaan, lähdetään siinä takamatkasta liikkeelle, mutta me voidaan myöskin tunnistamalla se puute, niin tehdä asialle jotakin, koska ne on vaan teknisiä taitoja. Ne on vaan taitoja, jotka on opittavissa. Ja sitten se altistuminen koko ajan, että me niinku testataan ja saadaan riittävästi sitä kriittistä massaa, että meitä on riittävän iso porukka tekemässä ja riittävästi sitä osaamista, niin sitä kautta se pystytään tämä tilanne korjaamaan, mutta eiköhän ne tulokset puhu puolestaan, että kyllä siinä tekemistä on.
Niin Markus, sinun pitäisikö meidän ostaa tällaista kaupallista osaamista ulkomailta, jos me emme sitä itse osaa?
Kyllä sitä asiantuntemusta itse asiassa voi ostaakin, ja monen yrityksen tapauksessa, erityisesti kun puhutaan PK-yrityksistä, niin voisi puhua ihan rekrytoinnista, että kyllä tässä selkeästi on niin kuin sukupolvien ylitte tapahtunut Suomessa muutoksia, ja jos miettii tätä nuorta sukupolvea, jolla monesti on jo kansainvälisiä kokemuksia ihan opiskeluvuosiltaan ja sitten työelämästä, niin siellä on erilaisia taitoja kuin sitten vanhemmalla sukupolvella, että joskus se auttaa ihan kuin vaan rekrytoidaankin oikean tyyppinen kaveri yritykseen ja taas avautuu niin uusia mahdollisuuksia, uutta ajattelua. Tuohon jos täydennä vielä vähän tuo, että miten vertaudutaan näihin naapurimaihin, niin ehkä se ennen oli vähän se, että oliko nyt sitten tennissukat jalassa vai oliko oikeat mustat sukat jalassa kaupparatsulla, niin se oli vähän tavallaan se juttu, mutta nyt tavallaan tässä myynnissä ja markkinoinnissa niin se haasteellinen osaaminen on siirtynyt vähän uudelle alueelle monessa tapauksessa ja puhutaan tämmöistä niin myynti- ja markkinointikonseptien osaamisesta nimenomaan, eli siitä, että kuinka syvällisesti ymmärretään se asiakas, asiakkaan tarpeet, asiakkaan business, mitä siihen voidaan tarjota, että se myyntimies ei voi vaan käydä luukuttamassa sieltä nykyistä tuotetta, vaan sillä pitää olla korvat auki ja sen pitää hyvin ymmärtää, että mitä se asiakas oikeasti tarvitsee ja miten ne tarpeet eroavat nyt vaikkapa sitten kotimarkkinasta. Ja tämän tiedon sitten pohjalta pitää pystyä siellä kotipesästä niin tekemään tuotekehitystä ja kehittämään semmoisia tuotteita, jotka kelpaa sitten sille asiakkaalle. Ja tämä on semmoinen, mikä ruotsalaiset osaa vaikka älyttömän hyvin.
Joo, just näin, että kaupallinen tai kaikki myyminen on paikallista ja asiakaskohtaista. Ja siinä meillä on kaikki ulkomaalaiset, jotka meillä on Suomessa. Ei meidän tarvitse opetella sitä kulttuuria välttämättä, kun meillä on asiantuntijoita täällä. Ja mun mielestä ihan liikaa käytetään heidän osaamistaan.
Hyvät kuuntelijat, tässä vaiheessa syytä muistuttaa, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka tällä kertaa kansainvälistää suomalaisia yrityksiä ja edistää vientiä. Studiossa äsken äänessä oli Kristiina Helenius, M&M Finlandin toimitusjohtaja, ja studiossa on myös Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi. Mutta nyt kun kello on 10.39 Suomen aikaa, on aika ottaa mukaan myös kolmas ääni. Otamme puhelun Ylä-Savoon Vieremälle, jossa päämajansa pitää yksi viime vuosien vientikauppamme suurista onnistujista, eli Ponsse. Aikoinaan legendaarisen Einari Wiedgrenin perustama Ponsse tekee ja vie metsätyökoneita ympäri maailmaa. On tehnyt viime vuodet erinomaista tulosta. Viime vuoden liikevaihto oli päälle 300 miljoonaa. Tästä vuodesta odotetaan ilmeisesti vieläkin parempaan. Yhtiön uusi hittituote on viime vuodet tullut älyharvesteri Scorpion. Toimitusjohtaja Juho Nummela, hyvää päivää Viermälle.
Hyvää päivää.
Mitäs sinne kuuluu näin torstaisena aamupäivänä armovuonna 14?
Kiitos, tänne kuuluu oikein hyvää, että täällä on kirveen pakkas aamu ja aurinko paistaa Viermälle niin kuin aina.
No niin, paremmin. Jaa, kyllä se paistaa, mutta nyt täällä Pasilan päässäkin, vaikka tuntis, että vielä satoi hienon hienoista pientä lunta. Mennään Ponssen menestystarinaan. Minne kaikki olette tätä nykyään viette tuotteitanne?
Tällä hetkellä meillä varmasti vientimaita on yli 40 ja viimeisenä nyt avattiin sitten Australia ja Chile tänä vuonna. Ja meillä päämarkkinoita, mistä suurin volyymi tulee viennistä, niin on käytännössä Ruotsi, Venäjä, Keski-Euroopan maista Saksa, Ranska ja sitten Amerikat, eli Pohjois- ja Etelä-Amerikka sitten isossa roolissa myös. Tällä hetkellä isoin vientimarkkina meillä on Venäjä.
No, kuinka suuri osuus tuotannostanne menee vientiin?
Meillä varmasti leijona osa menee, eli liikevaihdosta, jos sitä ajattelee sitä kautta, niin on reilu 70% menee vientiin.
Se on melkoinen luku. Kerro nyt meille kaikille, mikä on ollut Ponssen menestyksen salaisuus?
Monitahoinen kysymys kyllä, mutta varmasti liittyy siihen, että ollaan pitkällä aikajänteellä kehitetty tätä yritystä ja yhtiötä sieltä Einarin lähdöstä asti 70-luvun alusta ja edelleen ollaan sitten niin sanotusti vähän eri kvartaalilla liikkeellä mitä ehkä pörssi ehdottaa. Meillä on aina ollut erittäin kova fokus, että ollaan aina keskitytty näihin tavaralajimeen ja tämän metsäkoneiden tekemiseen ja se ei ole hyvinä eikä huonoina aikoina muuttunut, ja sitä ollaan 45 vuotta kohta tehty, ja se on isossa merkityksessä. Ja sitten toki on se, että tuotteet ja palvelut pitää olla kunnossa, ja niin kuin tuossa oli keskustelua, niin pitää keskittyä siihen, missä uskotaan, että ollaan parhaita, ja meille nämä metsäkoneet on semmoisia, mihin ollaan erikoistuttu, ja niitä ollaan kehitetty ja kovasti uusiuduttu viime aikoinakin, ja silloin iso merkitys. Tuotekehitykseen on satsattu vuosien varrella ja voimakkaasti. Sitten se, mikä ollaan myöskin tehty, niin tuotekehitysinvestointien ohella, niin isossa merkityksessä on ollut sitten myöskin nämä muut investoinnit tähän ihan operatiiviseen toimintaan, ja ollaan voimakkaasti uskotaan tähän omaan tekemiseen ja valmistukseen ja tuotekehitykseen, ja teknologiaa meillä on pitkälti omissa käsissä, ja sitä kautta se muodostaa siis meille aika hyvää pohjaa siihen, että pystytään aika nopeasti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja kehittämään sitä teknologiaa omassa talossa. Ehkä sitten semmoinen viimeinen asia, mitä nostaisin esille, ei varmaan vähäisimpänä, mutta isossa roolissa meidän yrityskulttuuri ja se ponssilainen arvomaailma, mikä meillä on vuosien varrella ja historiasta, syvältä historiasta kumpua. Siinä kun on sitä todettu, että usko tähän omaan tekemiseen on kova, niin uskotaan, että tehdään maailman parhaita metsäkoneita, niin se myöskin vie eteenpäin ja tuo sitä rohkeutta toisaalta mennä maailmalle ja toisaalta kehittää näitä tuotteita ja tehdä asioita eteenpäin. Ollaan aika rohkeasti omia itseämme, että sekin varmasti myöskin vaikuttaa ja liittyy tähän meidän yrityskulttuuriin voimakkaasti.
Kysytään tässä välissä täältä studiosta Kristiina Helenykseltä ja Markus Suomelta, että miltä nämä Ponssen menestyksen avaimet teidän korviinne kuulostavat?
Kuulostaa siltä, että siellä on erittäin hyvää johtamista ja siitä seuraa hyvä strategia ja siitä seuraa menestyksen kierre. Eli mun mielestä kaikki toi, mitä Juho sanoi, niin voi oikeastaan vetää siihen, että on ollut visio, on ymmärretty, että tuossa on meillä sauma ja sitten on lähdetty tosi strategisesti tekemään ja koko ajan oltu sen asian päällä, että koko ajan kehitetty ja seurattu markkinan kehittämistä. Et hieno homma, tosi hieno.
Markus Suomi.
Joo, vaikka mä käytin Normettia tuossa alussa omana esimerkkinä, niin yhtä hyvin olisi voinut käyttää Ponssea, että kyllä Ponsse on
samalta seudulta.
Joo, kyllä, ja mikä siinä mahtaa ollakaan, mutta kyllä Ponsse on samalla tapaa todella hieno tarina, että miten on tosiaan ollut visionäärinen omistaja, kärsivällinen omistaja, kehittänyt yritystä ja rohkeasti lähdetty maailmalle ja tosiaan tuo fokus on ollut hienoa, että ollaan keskitty siihen, mitä parhaiten osataan, ja se on monesti semmoinen juttu, joka on tärkeä ymmärtää, että Suomen pienillä markkinoilla voi ehkä vähän tehdä niin kuin monennäköisiä juttuja ja moni PK-yrittäjäkin tekee vähän kaiken näköistä laidasta laittaa, mutta sitten kun lähdetään maailman markkinoille, niin on pakko erikoistua johonkin ja sitten niin kuin hienosti myös sanottiin, niin löytää se rohkeus, usko, että tässä voidaan olla maailman parhaita ja tässä halutaan olla maailman parhaita, niin siitä tulee sitten tuommoista jälkeen, hienoa jälkeen.
Juho Nummela, olet korostanut monessakin yhteydessä sitä, että olette hyvin myynti- ja markkinaorientoituneita. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
aina jos ajattelee tota historiaakin Ponssesta, niin aina ollaan menty niin myynnin kärkin edellä. Ja tuossa oli just Markus kommentoi sitä, että pitää pystyä osumaan ja ymmärtämään asiakkaita voimakkaasti ja syvällisesti ja sitten osumaan ja kehittämään niitä tuotteita sillä tavalla, että asiakkaat niillä pärjää ja pystytään niin kuin tuotekehityksen toimilla osumaan sitten tekemään sellaisia asioita, mitä saadaan myöskin kaupaksi. Ja meillä on aina historiassa ollut niin, että jos katsoo niitä alun kuviakin, niin siinä on insinööri laitettu kamera käteen ja organisaatio on siinä edessä ja Einari on myymässä koneita. Ja se itse asiassa niin kuin, se henki on edelleen samanlainen ja meillä on myöskin voimakas voimavara siinä, että meillä on omistajat voimakkaasti mukana tässä toiminnassa ja toisaalta sitten kasvot ja tämmöinen perheyrittäjämäisyys, niin menee sitäkin kautta sitten meidän asiakkaille ja asiakkaiden lähelle olla niin samoilla arvoilla liikkeellä ja me ollaan aina niin kuin sanottu niin tämä myynnin kärki edellä ja myöskin kun maailmalle lähdettiin, niin myynnin kärki, myynti ja huolto meni sinne niin kuin etukenossa totta kai ja siitä lähdettiin rakentamaan sitä meidän kansainvälistä verkostoa ja se on jotenkin niin kuin, sekin liittyy mun mielestä ihan suoraan tähän niin kuin yrityskulttuuriin, tämä niin kuin myynti- ja markkinointiorientoituneisuus, mikä tässä firmassa on.
No määrittele vähän, millainen sinun mielestäsi on hyvä vientimyyjä?
Hyvä vientimyyjä. Tämä on näin niin kuin ponssilaista sanottu. Meillä ei niin kuin vientimyyjä sinänsä, meillä on aluejohtajia, mitkä hoitaa sitten alueita, mutta jos ajattelee vientimyyjää, niin näin tavallaista on helppo sanoa, että se on semmoinen kaveri, kun saa aikaiset kauppoja.
Se on aika tyhjentävästi sanottu. No kerro vielä, miten olette onnistuneet ylittämään näitä kulttuurieroja, että käytte kauppaa kovin erilaisiin maihin?
Joo, se on erilaisia kulttuureja, joilla on Venäjältä Brasilia ja Uruguay ja Pohjois-Amerikka, on Yhdysvallat ja Kanadat ja on vaikka minkä näköistä maata siinä, Chilet ja Australiat, niin joo, toki paikallisesti pitää aina olla liikkeellä ja meillä niin kuin paikallisesti joko jälleenmyyjä tai oma tytäryhtiö siellä on. Semmoinen näkökulma, mikä tässä niin tulee mieleen, niin on se, että meillä varmaan niin kulttuurieroja on tasoittanut se, että ollaan käytännössä niin kuin metsästä, Suomen metsistä lähdetty sitten eri maiden metsiin, niin varmaan niin kuin tasoittanut niitä kulttuurieroja, että on niin kuin samantyyppisiä samalla arvomaailmalla ja samanlaisilla taustalla varustettuja asiakkaita ja ihmisiä, ketä kohdataan sitten siellä. Että se on varmaan semmoinen näkökulma, mikä on helpottanut meille. Toki se on maassa maan tavalla ja sinne pitää sopeutua. Ja hyvin tyypillisesti meillä on sitten paikalliset organisaatiot. Saattaa olla suomalaisia toimitusjohtajia ja vetäjiä, mutta leijona osa siitä jengistä on aina niin kuin paikallisia sitten. Että maassa maan tavalla pitää maailmalla edellä.
Että ei vain kaupparatsu huikkasia sitten lähetellä ympäriinsä.
Ei, kyllä se on paikallista, se on juuri näin.
No tuossa mainitsitkin tuon perheyhtiön ja sen, että omistaja on kasvollinen. Ponssenkin vaiheessa on sellainen jakso, jolloin firma oli Scope-konsernin omistuksessa, sitten Wigren osti sen takaisin. Miten tärkeää tämä kasvollinen omistus teille on?
Se on meidän tärkeää, että vaikka ollaan pörssilistattu yritys ja sieltä tulee, totta kai pörssistä tulee tietty ryhti sitten raportoidaan ja näin poispäin. Mutta sitten se perheyrittämäisyys ja Wigrenin perheellä, kun on 60% osakkeista, niin tuo tiettyä toisaalta jatkuvuutta, pysyvyyttä meille henkilöstölle. Ja toisaalta varmaan niin kuin näkökulma on myöskin niin kuin asiakkaiden suuntaan niin kuin todettu jo, että meillä perustuu tämä myynti- ja markkinointiorientoituneisuus ja henkisyys käytännössä siihen, että omistajat on myöskin voimakkaasti sitoutuneita tähän ja tekevät siellä myöskin niin sanotusti etulinjassa töitä. Ja tämä on myöskin sellainen asia sitten, että jos miettii sitä myynti- ja markkinointiorientoituneisuutta, niin meillähän käytännössä suoraan sitten esimerkiksi tuotekehitys saattaa liikkua sen mukaisesti, mitä kentältä tulee viestiä, että tämä saattaa olla todellakin niin kuin nopeata se reagointi sitten. Mutta täällä on kyllä siis sillä perheyrittäjämäisyydellä ja sillä näillä arvoilla, mitä tehdään ja touhutaan, niin sillä on kyllä iso merkitys meille. Että ja samalla sitten se, että ehkä näkökulmana se nopea päätöksenteko, mikä sitten vaikuttaa ja mikä tulee tästä rakenteesta myöskin ja tästä niin kuin kasvollisesta omistajuudesta, niin sillä on myöskin sitten iso merkitys.
No Ponssella on aina ollut selvää se, että omistajat ovat käytännössäkin ajaneet omia koneitaan. Einari oli tunnettu Savotoistaan ja nykypolvestakin tiettävästi myynti- ja markkinointijohtaja Juha Wigren käy ajelemassa.
Jarmo Wigren.
Anteeksi, joo. Entäs toimitusjohtaja? Ajaako hän Scorpionilla myös metsässä?
Kyydismaalle ollut luontevasti, että meillä oli myöskin Einari Sanostila aikoja, monta kertaa Sanostila, että joka hommalla on omat erikoisosaajansa ja jätetään ne hommat niille, että toki mä käyn kokeilemassa ja tekemässä, mutta kyllä se on vaivalloista sen puun kaataminen, että jätetään se ammattilaisiin.
Toimitusjohtaja Juho Nummela, paljasta vielä yksi liikesalaisuutenne, kuka tai mikä oli se ponsse, josta firmanne on nimensä saanut?
Se oli täällä Vieremän kylällä juostut sekarotunen koira, mistä tämä koko yritys ja myöskin meidän tuotteet on saanut sitten nimensä. Siinä on tarina sitten liittyy siihen, kun ensimmäinen kone ajettiin ulos sieltä ja se oli likainen ja ei ollut pojilla maalia ollut silloin vielä. Siitä kun se oli vähän sama henkinen kuin se ponsse koira, niin ajettiin siitä ulos siitä hallista ja kyläläisi oli sitten tullut katselemaan siihen, että mitä se Einari siellä tekee, että kun on muitakin metsäkoneita olemassa, että minkä takia Vieremällä tämmöisiä ruvetaan tekemään. Sitten kun se ajettiin siitä ulos, niin joku sanoi, että mikäköhän ponsse tostakin tulee. Ja Einari siinä sitten normaalin tyylinsä tovasi, että tästähän tulee sekä tuotteelle että yritykselle nimiä. Ja siitä asti se on sitten ponsse koira ollut meillä merkittävässä roolissa.
Kiitoksia toimitusjohtaja Juho Nummela. Oli kiva saada lähetykseen kerrankin toinenkin Juho. Ja hyvää päivänjatkoa sinne Vieremälle.
Kiitos kovasti.
Jatketaan tätä studiosta Markus Suomen ja Kristiina Heleniuksen kanssa. Mitä ponssen menestyksen eväistä olisi siirrettävissä tai kopioitavissa muille suomalaisyrityksille?
Jonkin verran tuli käyty jo lävittekin tuossa, ja Juho mun mielestä erinomaisesti listasi niitä asioita, mitkä on ollut ponssen takana. Niin täytyy sanoa, että kun näitä monia muita menestysyrityksiä katsoo, näitä kasvuyrityksiä Suomessa nimenomaan tässä PK-sektorilla, niin niillä on, ne jakaa hyvin paljon tämän ponssen tarinan kanssa. Ei tietysti aina tarvitse olla kaikki elementit nyt paikallaan tai ihan samalla tapaa, mutta siinä oli paljon, paljon todella hyviä asioita, että ne kannattaa laittaa mieleen. Ja jos sitä miettii laajemminkin noita asioita, perheyritysten merkitystä ja kasvullisen omistuksen merkitystä, mistä Juho kanssa puhui, niin yksi hyvä esimerkki on Saksa, missä nämä keskikokoiset niin sanotut Mittelstand-yritykset, niin ne on hyvin merkittävässä asemassa siinä ja ne on niin kuin hyvin kilpailukykyisiä, hyvin kestänyt vuosikymmeniä lävitteen muuttuvat markkinat ja aina löytänyt, niin kuin nopeasti reagoinut ja löytänyt sen uuden paikan sitten maailmassa, vaikka mitä mullistuksia tullut, niin olisi hienoa saada Suomeen lisää semmoisia ja sen eteen me tehdään töitä.
Löysitkö Kristiina vielä jotain sellaista tuolta ponssesta, mitä haluaisit nostaa esiin?
Ehkä ne tuli tässä sanottua. Se on mun mielestä vaikuttavaa, että tosiaan sieltä metsästä kaukaa sieltäkin lähdetään menestymään. Että lähtökohdat ei ole ratkaiseva tekijä, kun on visio ja drive.
No kuten tuossa ohjelman alussa jo totesimme ja tässä pitkin matkaakin, että suomalainen vienti on ollut hyvin näiden suurten yritysten varassa. Pienemmät ovat ehkä tehneet sitten alihankintaa näille suurille viejille. Miten me saisimme tämän PK-sektorimme selkeämmin kansainvälistymään ja näkemään mahdollisuuksia myös maarajojen ulkopuolella? Kristiina Helenius.
Jaa. Tämä tuli nyt kyllä äkkiä. Siis tämä on varmasti tämmöisten yksittäisten ihmisten...
Markus tuu apuun.
Markus tulee apuun.
Mä voin tulla vähän jeesaamaan, kun tätä ollaan mietitty paljon. Eli tosiaan Finpro on nyt keskeinen fokus on PK-yritykset ja niiden vienti maailmalle, ja sitten ollaan sitten paljon mietitty, että mikä kaikki siihen vaikuttaa. Me ollaan mietitty, että ainakin ne asiat, mihin voidaan vaikuttaa, niin on tämä innostuksen levittäminen. Että ihan jakamalla näitä menestystarinoita, puhumalla näistä markkinamahdollisuuksista, niin luodaan sitä tavallaan niin kuin alkavaa ajattelua yrityksiin, että hei, että maailmalle voisi lähteä, ja muutkin on mennyt, ja muutkin on pärjännyt, ja kaikki ei ole tullut maitojen alla kotio. Ja sitten seuraavana vaiheena ihan konkreettisesti jakaa tietoa siitä, että millä edellytykseen se pääsee, mitä tarvitsee ottaa huomioon ja muuta. Että tavallaan annetaan niitä valmiuksia ja helpotetaan sitä polkua vähän, että itse ei tarvitse kaikkea ihan selvittää. Ja sitten ihan tietysti konkreettisesti riskiä jakamalla ja siinä tietysti tulee tämä rahoitus merkittävästi mukaan, että miten myös Tekes ja Finvera pystyy yritystä auttamaan siinä, että ihan kaikki riskit ei kaadu sitten sen yrityksen ja sen yrittäjän niskoille, niin näillä kaikilla toimenpiteillä ja jatkuvasti oppimalla näitä yrityksiltä, niin heidän palautteistaan pyritään tähän huutoon vastaamaan. Mutta kyllä se kasvun nälkä, niin kyllä se viime kädessä totta kai, niin se on sitä yrittäjästä itsestään kiinni, että hän päättää kasvaa, hän haluaa kasvaa, hän uskoo yritykseen ja sitten yhdessä lähdetään tekemään, mutta vastuunkanto on ihan selkeä, että kyllä se yrittäjä sen kantaa, ei sille voi mitään.
No nykyinen nuori nouseva sukupolvi on paljon kansainvälisempää jo ihan lähtöjänsä, melkein voi sanoa lapsuudestaan. Uskotteko, että tämä helpottaa Suomen ja suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä jatkossa, että tavallaan se tulee vähän niin kuin jo äidinmaidossa, Kristiina?
Joo, kyllä se varmaan on näin, mutta toisaalta me ollaan edelleen tämmöisissä eri mittareilla kansainvälisessä vaihdossa. Me ollaan koko ajan jäljessä silti näitä meidän verrokkimaita. Että mä en tiedä, tapahtuuko se riittävän nopeasti. Että ollaanko me silti suhteessa parannettu asemaamme, vaikka me ollaan niin kuin absoluuttisesti Suomeen verrattuna. Uusi sukupolvi on erilainen, että mä vieläkin kaipaisin semmoisia. No se, mitä mekin nyt tässä rakennetaan, niin että täällä kotimaassakin olisi enemmän sitä haastetta siihen kansainvälistymiseen ja sitä altistumista. Ja että se harjoittelu, koska se ei tule mitään muuta kuin sitä kautta, että on tietty kyky tunnistaa asioita ja pystyä mukautumaan niiden mukaan, niin se on se ihan ehdoton taito, että voi menestyä. Ja sitä ei koskaan ole liikaa. Ja mun mielestä mitä monipuolisemmaksi tämä markkina tulee, mitä enemmän me saadaan tänne niitä toimijoita vedettyä, jotka sitten avaa meille kanavia maailmalle, niin sitä parempi se on. Mitä enemmän monipuolisemmin Suomi on verkottunut maailmaan.
Markus Suomi.
Joo, että vaikka tällä hetkellä katsoo taloutta ja Oy Suomi AP:n tila ja näyttää että synkkiä pilviä on taivaalla. Minusta paljon hyviä merkkejäkin myös, että jos miettii nyt sitten vaikka tämä nuorisosukupolvea ja ennen kaikkea tämä startup-huumaa, missä paljon nyt puhutaan, on Slush-eventtiä ja on paljon uusia startuppeja tilastojen mukaan, niin riskirahaa, pääomasijoittajien riskirahaa, niin on jaettu bruttokansantuote per capita niin kuin vertailulukuna, niin Suomessa eniten nyt muihin Euroopan maihin verrattuna ja niin selkeästi on niin hirvittävä pöhinä siellä. Ja mun mielestä niin se into ja rohkeus ja niin semmoinen keskeinen tsemppaaminen, niin se on se käyttövoima, mitä nyt sitten niin pystytään ohjaamaan toisesti oikeaan suuntaan ja avittamaan sitä, että se kanavoituu sitten mahdollisimman moneksi menestyväksi yritykseksi. Mutta jos miettii sitä, mitä maailma näytti, sanotaan 10 vuotta takaperin täällä Suomessa, niin kyllähän nuoret ihmiset, kun ne kouluista valmistui, niin keskimäärin ne halusi Nokialle ja muihin isoihin yrityksiin. Ja se nähtiin ura näissä isossa yrityksissä niin tavallaan niin kuin hienoinen juttuna.
Nyt lyhyt kurkistus. Sanoit 10 vuotta sitten, niin sanotaan 10 vuotta tästä eteenpäin. Mitkä ovat nousevia vientialoja Suomessa?
Kyllä mä näen, että pitää ponnistaa niistä vahvuuksista, mitkä Suomessa tällä hetkellä on. 10 vuottakin on niin lyhyt aika, että ei sinne ihan kokonaan uusia teollisuuksia tai toimialoja löydetä. Et kyllä mä uskon, että myös biotalous, Suomen maasta ja metsästä ponnistavat toimialat laajasti ymmärrettyne. Se on yksi clean tech, eli tämmöinen puhdas teknologia, joka on tietysti hirveän laaja asia. Sen alle löytyy monia juttuja. Ja sitten tämä digitaalisuus, miten se vaikuttaa eri toimialoihin. Tulee älykkyyttä, automaatiota, vaikka mitä Ponssakin on rakentanut niihin koneisiin. Sitten terveysala, niin kuin mä uskon, että näistä aloista niin muun muassa löytyy niitä tulevia.
Sitten vilkaistaan lyhyesti keskustelua tuolla nettisivuilla. Siellä todetaan muun muassa, että myyntitoiminnossa itsetunto ei saa olla ongelma. Usko on tärkein ja vahvin tekijä, jolla tuote myydään. Viimeinen puristus tehdään sopimuksen allekirjoitusta ennen. Savolaiset ovat muitakin kuin hyviä pielysmiehiä, eläköön vieremä. Ja kyllä vientiä on, mutta se tapahtuu niin, että koko yritys siirtyy muualle, esimerkiksi Viroon. Näin siis tuolla lähetysikkunassa. Ja sitten otetaan loppukiri perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien aika. Kristiina Helenius, odotamme jännityksellä sinun viikon talousvinkkiäsi tai talousviisauttasi, mikä se on?
Mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi kasvattaa itselleen eläkkeenmaksaja, eli adoptoida tai ottaa ystäväksi ulkomaalainen ja avata heille ovia suomalaiseen yhteiskuntaan ja helpottaa heidän elämäänsä ja sitä kautta saada lisää sisältöä omaan elämäänsä, mutta myöskin eläkkeenmaksaja. Hyvä sijoitus.
Markus Suomi.
Mä kutsuisin kaikki PK-yrittäjät ympäri Suomen osallistumaan. Meidän rohkeutta on kiertueelle, eli Team Finland-toimijat kiertää nyt tämän eri paikkakunnilla ja keskustellaan siitä, miten me voidaan tulla tukemaan, jeesaamaan, jelppimään PK-yrityksiä, jotka haluaa hakea kasvua kansainvälistä markkinoilta. Sinne vaan mukaan juttelee.
Hyvä. Ja yleisövinkkimme tällä kertaa tulee Pohjanmaan Lakeuksilta. Muutaman viikon takaisin Lidl ja kaupan kilpailutilanne lähetyksen innostamana nimimerkki heräteostokset kuriin vinkkaa näin. Laita aina ruokakauppaan lähtiessäsi liian tiukat housut jalkaasi. Puristava vyötärö auttaa kummasti jättämään ylimääräiset herkut ja samalla kaloudet kaupan hyllylle. Kiitoksia Kristiina Helenius.
Kiitos.
Kiitoksia Markus Suomi. Kiitos hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.